Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
No tak, z Nitra. Dobrý den.
Horečka poslední letní noci. Nejlepší palindromická kapela všech dob. ABBA samozřejmě, Kamil miluje.
Já jsem měl zakázanou.
Kamilu je.
Měl zakázanou.
Zakázanou jsem měl vlastně abičku, ten strašně, to se dopadl dobře, ale.
Bonnie M a Abu.
Ach jo.
Satanistický kapely.
Začíná filmově kritický magazín Čelisti na rádiu Wave. Naším hostem je Kamil Fila, nazdar.
Nazdar.
Aleš Stuchlý a samozřejmě Vítek Švárc.
Nazdar, opičí had samozřejmě.
Dneska máme spoustu zrůdných rubrik, takže to nebudeme protahovat. Zároveň
strašně moc.
Nestává se to často, přátelé, ale dneska budeme opravdově smutnit. Možná poprvé v těch rybkách.
No, je to.
Černej panter se střelil, lidi, je to tak.
Tvrdě, no. Chadwick Boseman ve věku 43 let opustil.
Nevypadal na to, ale.
Přesně tak, opustil tento svět, rakovina tlustého střeva.
O který nikdo nevěděl.
Nikdo, dokonce ani producenti od Marvelu, od Disneyho neměli tušení, věděla to jenom jeho nejužší rodina a obrovský respekt, protože vlastně všechny ty svoje nároční blockbustery natáčel ve třetím a čtvrtém stádiu téhletý nemoci.
Ve třetí osobě to natáčel.
Ve třetí taky. Osobě, tak, no.
Zároveň mě to znervozňuje, což já mám taky tu rakovinu střev, prostě no, já nevím
o
ní.
Už jsme v tom věku.
Je to nepříjemný. Kamile, na vyšetření od kolika let? Prostata, střeva, kolono, tak od 40.
No, o 40%, no.
Vejš, už
by
se měli.
Už měli zajít, no. Nerad bych dopadl takhle, samozřejmě o Chadwickovi bude smutno. Zbude po něm nejlajkovanější ano. Tweet v dějinách Twitteru, teda nejsdílenější.
7 milionů, nebo kolik to bylo?
Já nevím.
Strašně moc. Miliony.
Co tam psal?
On nepsal nic, rodina oznamovala jeho smrt a ten tweet, protože on samozřejmě v afroamerické komunitě především požívá pověsti, kterou my asi skoro nemůžeme chápat. On je opravdu ten model herce, který se vypracoval, hrál ty slavný lidi, jako byl James Brown.
Že Kamil, to bude nejvíc lajkovanější tweet. Možná i na Slovensku, který se mi tě mají rádi.
Ale od českých teda jako režiserů.
Filip Renč dá sám asi 3000 lajků.
Už to úplně vidím. Chadwick Boseman zároveň asi o tom bude nějaký animovaný seriál, ne? Po Horsemanovi Bojack skončil, abych takže doporučoval takovou hezkou záležitost.
Bojack Boseman.
Rick and Morty. Druhá rybka Joe Ruby, což byl právě spoluautor Scooby-Doo, to hlavně opakává Tonda na dálku.
Jo, to je pravda. Nádherní pejsci a takový ty emancipovaný 60-kový, 70-kový dámy ve vypasovaných šatech.
Ano, vypasený. Tak.
Před 50 lety to vymyslel.
Před 50, to je akorát. Kamile, chceš ještě rozvíjet ten fakt, že ti zakazovali tu abu nějak, nebo se k tomu nebude možná vracet? Jseš s tím jako už smířený ve svém věku?
A v zásadě jo, tak já už jsem si to vykompenzoval, ale prostě.
Kde, na čem?
No,
na kom?
Celkově.
Prostě celkově jsi to vykompenzoval.
Jako v životě jsem se jako vykompenzoval, už jsem ty aby stešel hodně, byl jsem na Mamma Mia 1 i 2
no, tak to jo.
A stačilo mi to.
Zase víš, že ti to zakazovali.
Už vlastně chápu, už vlastně chápu.
Mysleli to s tebou dobře, jo, celou dobu.
Korona Štěpáne, samozřejmě nejlíp placená skála na světě, má covid. Kamile, prosím tě, takže už do rok nejlépe placený herec, celá rodinka.
No to bývá, to se roznaží hrozně rychle, ne? Přece jako to začneš prostě jako
cestuje, viď,
políbíš, prostě dáš si lžičku, kafe, prostě něco,
ručník
stačí prostě.
On se on si nebral si od tebe nějaký suplementy? On má nějaký vlastní asi možná, víc lžičku nabírá.
Úplně podle něm on jako jede úplně jako vlastní všechny věci, jako je to jako nejplacenější člověk, to nosí jako za hadry a tak dále.
Trochu mě znervoznilo, že on říkal, že děti tím prošly v pohodě, ale pro něj se ženou to byl jeden z nejhorších zážitků v životě. Za to nezažil moc, doufejme.
Taky doufejme. Jdeme dál, nejlíp se má samozřejmě člověk, rubrika Maják, jinak samozřejmě novinková rubrika. Člověk, který tvrdí, že na 14 dní se ztratil, to teda víme.
Na moři.
Ale on tvrdí na moři, že ho znásilnili mořský pany.
Nejenom mořský pany, dokonce mořští panáci. Musel takzvaně olizovat otvory, jo, byl tvrdě dehydratovaný potom.
Fuj, tak jsou slaný otvory, nová rubrika.
Florida, všechno se to stalo na Floridě, dejte si pozor.
Florida man, je to Florida Fisherman tentokrát.
Fantastický slaný otvory měl i Dolph Lundgren, což je opravdový král rybář, který vyrazil na pláž se svojí o 38 let mladší snoubenkou s krásným jménem.
Emma Krokdál.
Krokdál učičinil prostě.
Dolph udělal velký krok dál, samozřejmě podívejte se na fotky, vypadá tam jako takový hodně vysušený Old Shatterhand na těch fotkách, je to moc hezký.
No bude doufám točit ten remake Rockyho, ne? Že se ještě zapojí pořád.
No, jistě, bylo Rocky, no vlastně to jsme zapomněli, tuhle tu novinku, že bude rozšířená režisérská verze Rockyho 4.
A tam je právě Dolph.
Tam je přesně tak, tam Dolphin. Ruský boxer. sovětský, pardon.
Podle tebe Dolph ještě furt jako ve formě, viděl jsi ty fotky, zdá se ti?
Jo,
myslím,
že na svůj věk jako slušně.
Vypadá líp než my, bohužel.
Ano, byla to podrubrika, jak se vidím za 20 let, samozřejmě. Jdeme dál, co dělat, Benátky, tak ty vypadá to budou. Vítku, kdy vyrážíš?
Vyrážím zítra odpoledne.
Odpoledne, já budu depeše nějaký.
Depešáci.
Máme čistý Facebook,
tak já rozlína, jo.
Každý po svém.
Já mám pocit, že se tam někam zamknu, nebudu vycházet, když to tak vidím, jo.
Ale ve Zlíně, pán Bůh s náma, Zlín pryč, tam je ještě méně bezpečné než v těch Benátkách. Budeš tam ale s Pavlem Sladkým, tak to bude náročnější.
Přijedu už promořený, doufám,
jo, já taky doufám. Pavel už tam měl několikrát prej.
Jo, to je v pohodě.
Jedem dál.
Škola malého stromu, tam se to prostě jako rozchodí. Jo?
Zapálit. Rubrika co bude nebo nebude. Altered Carbon, takzvaně s Bohem. Rozloučíme se s letou netflixovskou sérií.
Po druhý sezóně.
Pláče někdo?
Ne, já nepláču, já jsem nedokoukal ani první, která mi přišla jako
dostupa. Nedokoukal druhý díl zhruba, takže to mi stačilo.
Taky nebrečíš.
Přišla jako opravdu jako papundeklová, cyberpunková plešina.
Zlanutá pleš. Rebooty, Blumhouse připravuje Carpenterovou věc. Pro nás jedna z spíš zbytečnější věc, teda za ten nedostižný film.
Na tom fakt není co zlepšovat a to, že se na tom bude prej podílet John Carpenter, jako to je samozřejmě fajn zpráva, ale můžeme se bavit o tom, do jaký míry je John Carpenter úplně svěží.
Přesně tak, pustím dvě minuty, podívej se, to je skvělý.
Dobrý,
tvoje muzika tam je. Finále bude vypadat úplně jinak nepochybně. Navážeme režisérama Texas Massacre, protože byli vyhozeni, takzvaně další čau.
Je to tak, další čau. Ryan a Toby Touhillovi, asi Ryan a Andy Touhillovi zřejmě.
Touhilli, oni Touhilli potom hodně.
Touhilli, bratrská dvojice zřejmě.
Co dělali tím?
Nevím, vůbec. A nahradili David Blue Garcia, což taky slyším poprvé to jméno.
Každopádně prznit nám texaský masakr, to bych teda nerad. Jako.
Zase zbytečný remake.
Ten 15 let zpátky byl podle mě skvělý, ten nedocenili, ten remake, ten se mi líbil velmi.
A Hory moji oči jsou lepší.
Hory moji oči jsou krásné.
To je lepší než ten Rigoš.
Doufám, že se Aža vrátí nějakou větší krokodýlinou.
Tak, to byla dobrý, krokodýly byly fajn.
Kořist dobrá, já budu jeho kořist v podstatě vždycky. Cop Shop s Butlerem, to je navídka.
Hele, zase nic tak úplně zajímavého, pokud vás zajímají filmy, kde Gerard Butler hraje drsný policajty a pokud máte rádi Joe Carnahana, který restartoval podle mě docela podařeně A-team, bohužel to byl restart, který okamžitě se skončil, tak tyhle ty dva se společně ještě s hercem Frankem Grillem spojujou, Frank Grillo, budou tvrdě roustovat v akčním thrilleru Cop Shop, asi tušíte, o co se bude jednat. Gerard Butler v podstatě hraje jednu postavu dokola, tady teda velká změna má plnovous. Podle fotky aspoň.
No, ohavný. No a kdo nemá plnovou si je Xavier Dolan, ale za to o to víc projektu má. A to nás upřímně vyděsilo, co tam všechno pro boha bylo. Připravené minisérie, horor.
Mně přijde, že Xavier Dolan si udělal takovou takovou rešerši, co teďka nejvíc letí.
Přesně.
Takže ohlásil,
to na něj sedí.
Ohlásil, že udělá televizní minisérie, horor, který bude zasazený
do
18. století a sociální drama. To jsou takové věci, které trendují.
Dohromady, jak vítáš tuto informace? Ty jsi k němu jako smířlivější než mi trošku, ne?
No, já jsem asi neviděl ty nejhorší filmy od něj, takže tím pádem jsem budu smířlivější, že nevidím takový ten koncový úpadek. No.
Koncový úpadek ve 30 letech.
To je pěkný.
Tak to chodí.
Tak začíná takový 19 letech, je to těžký. Jako,
no, je to pravda.
19,
no.
Myslím, že jo.
Stejně ho zbavit své právnosti jako Britney Spears, a to máme mnohem radši. To je méně toxická než on.
Měli to udělat dávno v jeho
případě. A měl by ho si vzít na starosti Hirokazu Koreda a pak o něm natočit film, protože ten režisér tady točí jenom dobré filmy, jeho snímek pravda uvidíte brzy v kinech, tomu na ten tady taky dojde. Nicméně velká zpráva pro mě, jako výrazná zpráva tohle týdne, posledních dvou týdnů natočí svůj korejský debut a bude to o babyboxech. Příběh lidí.
Zde Koreda není Koreje, co by lidi věděli,
no,
že to
je
japonský,
autor. Autor, který poprvé vykročil mimo Japonsko v tom francouzském filmu s Catherine Deneuve, to pravdou, a teďka teda Korea, a bude tam hrát asi nejúžasnější korejský herec Song Kang-ho, asi ho všichni znáte z Parazita.
No jistě.
No, takže nevíte, a stejně ten Koreda je taky parazit.
Je to totální parazit. Zahrajeme ještě na to azijství lehčí.
No, prosím tě, pojď.
Máme tady jednu knižní adaptaci Liu Cixin, jeho slavná románová série, která začíná sci-fitra série, která začíná románem Problém tří těles, taková zvláštní směsice fyzikálních příkladů, různých metafor a výpovědi o současné i minulé Číně.
Ale je tohle natočitelný? Spíš ne, ne?
Naprosto není. Ty romány jsou dost nedějový, jsou velmi intelektuální a myslím si, že dvojice autorů David Benioff a Dan Weiss.
Takže Game of Thrones.
Mají na starost, jako měli Game of Thrones a teďka přicházejí na Netflix od HBO, podepsali několikaletý kontrakt, údajně na to snad měli dostat $200 milionů na tenhle ten seriál. Já si myslím, že to bude katastrofa osobně, ale můžete mě pak inzultovat, až to bude dobrý.
Já bych to dal Gambimu, jo, jedině ve 3Dčku. Režisér Kylie Blue se poslal večer na zemi.
Ale si to opravdu žádal, že jsem tomu, že čas se odehrává ve fiktivní počítačové hře toho prvního románu, tak já myslím, že by mu to dost sedělo teda.
Kamila to nemůžou zvládnout, ne, tohle to.
Já jsem to ještě teda nečet, ale fakt mám pocit, že to je něco, z čeho jako těžko dobrat seriál. Je to ještě horší než ta nadace nadace podle mě nebo tak, jo,
to je,
taky dělají.
To je podle mě ještě tvrdší než nadace.
Založíme tady dneska nadaci, bude se to jmenovat nadace Real to Real, DJ Eric Morello, jo, aka Real to Real právě zemřel, je to pár dní, bylo mu pouhých 49 a my si nemůžeme než zahrát jeho geniální píseň, na kterou jsem tak jako prazvláště si patu tančil asi ve 13 letech a budu to dělat doteď, můžete se dívat na webkamery. Posloucháte Čelisti na Radio Wave, už nám to odkapává.
Šílený kaskadér.
Tak pojď! Aleš Kamil Vítek, můj tajma.
Čo spojuje erotiku a umenie?
Úplně všechno.
A tohle to nikdy nebylo ve vysílání.
Já tomu říkám, že mají rozvinutou lásky kulturu, sexy kulturu.
Shantae, you stay. Nádherná píseň. Co, Kamile?
Tak jsem se odzvonil.
Madagaskar.
Takový tím, nemůžete Madagaskaru.
Milovník Madagaskaru. Vyrazíme na dovolenou všichni. Tam covid nemají.
Neznaj hlavně.
Neznaj, víš, co to je. Kdo se konečně může hýbat, je muž, který držel bramborovou dietu, přátelé. Jdeme do toho rubrika Turínský kůň.
Měl nádherně, jmenuje se nádherně Dylan Wall a tahle ta lidská
zeď
se prostě rozhodla, že bude držet dietu. Několik týdnů jedl jenom brambory, schodil 90 kilo. Kamile, ty vidíš tu proměnu tady na monitoru. Co tomu říkáš? To je slušný, ne?
Na mikrofon.
No, tak je to, co se tak to asi jako odpovídá nějakým zákonům o zachování hmoty, zároveň nějakým úbytku rozumným, takže jako jo.
Úbytku rozumu možná.
Já teda jedl za týdny nebo rok. To je to.
Několik týdnů tady píšu.
Tak týdnu to mohlo přežít v pohodě, to se dá jako asi. To jako není jako nějaká hrůza, že když máš takovou zásobu jako energie v těle, tak to prostě přežiješ.
On to dělal, protože chtěl počít dítě někdy v budoucnu a bál se, že by to nebylo úplně možný s tím cemrem.
Každopádně on ho má trošku vytahaný, je s tou proměnou docela spokojený, ale v budoucnu si bude muset našetřit na operaci, která ho zbaví ty vytahaný kůže. To je trošku ohavný, Kamile, ne? Ta vytahaná kůže. Co s tím?
To se děje, no.
To se děje. Naštěstí ty vůbec nemáš vytahanou kůži. Já nemám žádnou.
Tady má hezkou fotku s tou vytahanou kůží. Fuj, já se na tom budu dívat. Mě to nedělá úplně dobře.
To je rovnou rubrika o pičí hat trošičku zároveň.
Je to. Přežila by toho krokodýla.
Přecházíme rovnou k němu tu titanobu a to je pro nás had týdne. Největší had na světě, který políkal krokodýly zaživa lidi. Je to
já, ten až a ne, další díl. Jako.
To tak, 9 až 10 metrů a titanoboa měřila kolem 15 metrů dokonce. Jo? To už tohle je výjimečný těch 9 až 10, titanoboa 15.
Do téhle doby byl největším žijícím hadem v Egyptě Gigantopis. To Gigantopis, to, tak to bych označil všechny Dolanovy filmy. Teda, jo? A s dvěma se na konci.
Gigantopis.
Takže titánský škrtič, čím jsme se vypořádali. Jdeme na Bobo, teda nikoliv u depu tentokrát, ale 10 000 škody.
V Liberci může se stát horší věc, než že se vám ex-manželka vydělá do postele, jakási paní přistihla zloděje, jak krade v jejím domě, a on se údajně lekl a způsobil tím, jak se lekl, tak způsobil 10 000 škodu, jo.
To je strašný.
Vůbec jako nechápu, Bobo. Na co se pokálal.
Já typuju drahý koberec, nějaký perskej, jo, že zaneřádil.
Kamile, prosím tě, tyčovina největší Čech, Arnold je prej Čech, je to tak?
No, podle všeho opravdu jo, protože v roce 1840 se narodil jeho pradědeček, který se jmenoval Václav Mach, byl v Plzni a pak se přestěhoval do Rakouska a tam si vzal ženu jménem Kunikunde Schwarzeneggerová, Schwarzenegger. Wow. A od té doby se to potom postul, a on se pak to jméno přeměnil. A od toho je to, že opravdu jako Arnold má jako jednoznačně český kořeny, to dokázané.
Jsou nějaký Nibelungové, ne? No, tak to, Kunigunde.
Mění se něco pro tebe, Kamil, tím zjištěním? Je tě ještě sympatičtější než doteď?
Jo, jasně, že jo.
Český prezident.
A teda on, jako, že on teda v tom Rakousku bydlel docela dost nízko, vlastně bydlel relativně vlastně blízko z Znojma, kde se zase radila.
Navíc, no. Ne, máte k sobě blízko, je tam nějaká spojitost, ne, že ne, nejen mentální. Přátelé, rubrika Kvašáky, nebinární Star Trek, prej.
Star Trek pokračuje v té své pověsti seriálu, který vlastně prolamuje, řekněme, genderové hranice a vůbec obecně jako tabu. Je to vlastně první seriál a možná vůbec asi první jako dílo, který obsadilo nebinární herce do třetí sezóny Star Trek Discovery tohoto seriálu, který já nepokládám za příliš povedený. Nicméně tam se jako ty tabu bořej dostatečně. Pokud jste to viděli, tak v první sezóně klingonská samice znásilní poměrně sošného pozemšťana. Podobně je to moc příjemná scéna. A ve třetí sezóně by si teda měla zahrát herečka nebo herečka, jak se to vlastně nazývá?
Damn Day?
Těžko říct, Bludel Barrio a Nebude to teda jediný, měly by tam být dva ty binární neherci, nebo binární herci, nebo herečky. Budu z toho zmatený, nevím, jak tomu budu říkat.
Absolutní lunární herci prostě, no.
Je to
herecké osoby asi.
Herecké osoby.
No, Kamile, máš to jako, ty jsi genderman, Kamile.
Nějaká, já nevím, nějaká... ne, ta čeština prostě je problematická, protože fakt to hrozně jako, ona hrozně chce, aby se to vyjadřovalo nějakýma koncovkama. Ta myšlena nepotřebuje a tím pádem pro ní je to snadnější. No.
Bude mít nebinární osobu z Polska v rozhovoru příští týden tady na Vejmu a už teď si s tím máme hlavu, nikdo to nechce překládat.
No, to se nedivím, to je jako dost složitý a myslím si, že překladatelé Star Treku si taky užijou svoje. Teda. No,
nepochybně. Ještě než zjistíme, kdo má největší skóre a půjdeme na Tenet, tak si dáme nějaký palindromy týdne, řeknu vám tři a vy mi řeknete, který se vám líbí nejvíc. Jo? Tak mám tady Kecal Klacek, to není špatný, ale Pocáká Cop, no, a Kuna nese na nuk. Kamile.
To chce Hegra, podle mě.
To chce Hegra, veď? Já si myslím, že trošičku musíme vyrazit
malinko.
Kuna je vyrazila kuna, 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 vyrazila kuna, kuna, kuna.
No a je tam.
To byl hrozný entropik, ty jo.
Fantastický, už tehdy to věděl.
Entropie jeho, jak to teče, jo. Hmm. Tam i zpátky.
Ty jsi měl copy dřív, ale Vítku.
Měl jsem, samozřejmě.
Budeš zase na Švihově, no, někdy asi cop.
Si upletu. Upletu si svůj cop, abych vypadal jako z nějaký animovaný pohádky.
A pak půjdeš do supermarketu. Přátelé, titulek týdne, medvěd zavítal do supermarketu, dvojtečka, odešel s jogurtem. No tak to je hezký výběr, Kamile, ne? V Kalifornii se to stalo.
No, z těch reklamách vždycky ten medvěd jako hledal ten med v tom supermarketu, no. V té jednotě a tady konečně objel jogurt.
Jakou značku nevím, to bychom stejně nesměli říct, ale tak jako dobrá volba za mě. Tak události týdne, na tohle, to je opravdu drtivý, ve fekálním voze nadýchal 8 promile, teď Čech rozjel vlastní značku piva a žije v garáži. Vítku, to je čistě na tebe, ale.
Kultovní pivní skal, opravdu.
Kultovní pivní démon Milan Čurda, který do dneška tvrdí, že si dal před jízdou 3 piva, nicméně policajtům pak ten přístroj ukázal 8,83, následně asi 4, něco. Člověk, který třikrát převrátil svůj hovnocuc do Pangeitu a skončil tím, že...
Jako auto.
Ano, ano, okay. Jeden nejmenovaný pivovar vaří pivo, jako, který se jmenuje nějak, myslím, že Čurdův ležák. Jo.
Okamžitě ale... přechází na stránku hovnocuci.předseda.cz SK. No,
taky... A myslím, že Milan Čurda je opravdu námět na jako českou bláznivou komedii, no, jako víno, jako pivo vlastně. Jo. Takový divoký pivo dvojka.
Kolik mu je?
No hele, nějakých jako asi 55 bude. No.
Tak Bolek polívka ještě nebo ne?
No ne, pozor, on vůbec, on do Bolka absolutně. Do Bolka, to on má hrozně daleko, Milan Čurda, jo. To je jako typu, jiný fešák.
Typologicky, tady typu, já to ani nevidím.
Typologicky mám takový herec, tady podle mě není
trivý. Lidi, lehce googlování.
Milan Čurda jako těžko říct, jo. Milan Čurda je skutečně mimo dobro a zlo. Ty by musel hrát sám sebe jedině.
Googlujte a pište nám, kdo by ho mohl hrát. Závěrečný titulek na Událost týdne. V kamionu u benzinky našli mrtvého řidiče, zřejmě se udusil při ukání. No, kdo by to neznal?
No jistě, tak pozor, měli jsme si zahrát tři sestry, pochopitelně Highway číslo 1 a po ní jede King, jo, protože jak víme, na cestě je chlapům smutno, zvlášť když nemají rychlou ruku. Prostě.
Tak, ale to je ten příběh, my neznáme, takže
o něm nespíváme
lidi, ale zpívají o něm Korejky, Blackpink, How You Like That, Čelisti Radio Wave.
Kamionáci,
no
přišel,
to si píš.
A jako samozřejmě zákusek není špatné se opravdu krásně pomilovat.
Precizně zprodukovaný jeho korejství, Teenage Blackpink.
Paraziti ty lidi.
No, z jejich letošních singlů How You Like That, já to like opravdu hodně. Králové videa, Kamile, máš tyhle subkultuře a vůbec tyhle éře videopirátění a rychlodabingu trochu blízko?
Jako docela jo, protože jsem toho viděl vlastně hodně. Mám tam jako nakoukanou takovou tu základní americkou žánrovou produkci.
Máš takovou oblíbenou VHSku?
Já už jsem to jako všechno jako vlastně vyházel, a hlavně to většinou bylo jako půjčovaný, prostě spíš, že bych to vlastnil, že to bylo fakt drahý, jak se tam dozvíte, že tak má ta videokazeta nahraná, stála 500 korun v době, kdy běžnej plat byl kolem 1200 korun.
To je masivní, no.
To je prostě strašlivý úplně.
Já to vyrižovali ty.
Jako jasně byly tam dva filmy, jo, ale prostě.
Miliony berou, no.
Ne, bylo to šílené, takže jako my jsme fakt půjčovali, jako většinou za nějaký jako 50 korun denně, třeba.
Vzpomínám na krásný dubbing, to byl myslím Ondřej Neff, Enemy Mine, můj nepřítel, jo, krásný film Wolfganga Petersena s Denisem Quaidem, tím těhotným Mozemšťan a taky Reanimátor, což jsem tehdy 9 letech nepochopil, že je parodie na horor. Do dneška se toho bojím trošičku. Ty vystřelící střeva, ty kočky oživovaný, nic moc teda.
Tím dětem stává, no, že nechápou
to. Máš vždycky jako vzpomínku na ty éry?
Já jsem měl vlastně štěstí nebo smůlu, teďka nevím, tím, že jsem vyrůstal v Číně. No tak jo, jsme měli nedabovaný ty kazety. Aj. Ale taky si pamatuju, že nějaký bondovky jsme měli s nějakým totálně jako splichtěným dabingem, ale fakt už to lovím, mám pocit, že všechno jsme viděli v angličtině.
Potom tu tvoje afinita k tomu bondovi, čínský bondovky.
Překládali jsme to s kamarádama, že jo? Jako co tam asi říkají.
Jo, jako, jo. Tak jsme a to jste byli podobně jako ty rabéři, teda mimochodem, jako no, pozdě, jste se to vymysleli.
Stejně přesný, uměli jsme anglicky podobně.
Samozřejmě. Jak jako opravdu, kdo tam uměl, že jo, v tom dokumentu, tak prostě samozřejmě uměl Ondřej Hejma, pochopitelně, Dana Hábová, která spíš byla jako omylem, že ty věci brali jako vlastně bokem.
V podstatě jediná královna videa, proto ten, ty králové.
Přesně tak.
Hodně genderově nevyvážená subkultura.
No a jako, že ten Ondřej Nevz to vlastně jako vymýšlel z velký části, že jako ta angličtina tak jako nebyla špičková, minimálně ten odposlech prostě a simultánní dubbing to vlastně nejde tehdy. Takže.
Co ty jsi říkal na ten dokument, který je pro mě vlastně trošku jako edukativní, nostalgickou komedii, Králové videa v režii Lukáše Bulavy.
A je to hrozně bavilo, no. Já jsem se dokonce zvědavej jako na nějaký další sestřih nebo ty bonusy, protože
budou,
vlastně tam je jako strašného materiálu.
Je to jsou tam ženský Slováci, že jo?
Je to jako neuvěřitelně zajímavý prostě jako tím, jak opravdu jsme tu audiovizuální kulturu chápali úplně jinak, jak vlastně jsme se dívali jako nějaký jako abstrakce filmů v podstatě, tak jsme si domýšleli, existovali jako v mnoha verzích, jo, protože to opravdu to je, jak jako když máte ranou éru kinematografie, kdy se ty filmy promítali různě, vynechávali se kotouče, prostě jako už to pospátku, každý tam hrál jinou melodii na klavír, tak tohle je vlastně podobný strašně. A bylo to bylo jako fascinující a fascinuje tam dali to, že teda to nedostalo žádný grant teda vůbec, když to vlastně celý vzniklo na základě jako crowdfundingu.
A zvládli to na rozdíl od Frantifuky s tím čínským dokumentem, zvládli to za dva roky.
A Fuka je tam taky, ne?
No, Fuka je tam taky samozřejmě, jeho přínos nemůžeme opomenout. Ten nekonečný příběh, když jsem mluvil o těch věcech, které změnily význam, Sando Noriko, to je čistý fake, nebo na konci Maminko, jak tam někdo překládá, tam je Munchel, že jo. To jsou fantastické změny paradigmatu, které prostě se lidi nesou dneska jako nostalgicky. Já na tom filmu oceňuji třeba konkrétně střih, myslím si, že Petr Pavlík vykonal výbornou práci.
Vlastně těžko říct, u tohle filmu je hlavní autor, jako říct, že někdo je režisér prostě, vlastně. Nebo jako kdo je ten dramaturg, že jo, Petr Svoboda, který vlastně jako tam sám vystupuje, vlastně teda většinou těch kazet.
To je ten hlavní pacient.
Myslím, že z něho vlastně, z jeho sbírky ten film vznikl, z velké části. Ano, prostě to, jestli to je taky Petr Pavlík, který vlastně opravdu tomu dal ten rytmus a najednou prostě to, co se tam říká, tak dostáváte odpovědi v těch filmech automaticky. A oni teda geniálně využívají to, že tam mají několik povinnost nebo možnost 8 nebo 12 sekund máte, aby se nemuseli platit práva, tak vlastně to edukativní, tak do té chvíle vlastně dáte všechno. No.
To zvládli výborně, abych možná vožel, nevím, jak ty ten voice-over Miroslava Táborského, který to pro mě tahá někam do takových jako, ano, je tam tak edukativní rozměr, je taková trošku televizní jako macha.
No, já bych jako čekal prostě někoho, kdo nemá tak hladivý hlas, no. Kdo to netahá právě do těch mistrů české animace, nebo jak se jmenoval ten seriál,
mohli to nadabovat po telefonu, rychle dabovat po telefonu, ten voice-over, jo.
To si myslím, jinak pozoruhodná věc, jsem zvědavý, jak se tomu bude dařit v kinech, není to jenom čistá nerd party, jako opravdu to vypovídá
něčem. Myslím, že to opravdu jako funguje nejenom na naší generaci a starší, ale že když to uvidí někdo, kdo je mladší a nezná to, tak tím bude fakt fascinovaný, hrozně pobavený a bude to chtít jako třeba vidět i nějakou takovouhle podobnou verzi. No.
Takže. Krásný ten moment, mají to vypointovaný to komando, kde jednu scénu konkrétní, samozřejmě s tím fuck you překládá 6 lidí 6krát jinak, respektive 3 verze a pak ty 3 poslední jsou krásně vygradovaný. Nemůžeme to tady bohužel spoilovat, ale je to moc pěkný. Jsou jako ta hongkongská bitva o záchod. No nic, já jsem nikdy nepřekročil tu anální fázi, takže jdeme rovnou na nejvyšší skóre. Z nás 3, kdo ho má, to asi tušíte, ale High Score je dokument, který můžete nebo seriál, který můžete vidět na Netflixu. Vítku, přibliž nám to trošičku.
Je to 6 dílů a pokud se tady bavíme o králích videa, jako o nějaký sondě do éry dávno minulé, dnes už trochu nepochopitelné, tak přesně takhle funguje i tenhle seriál. Je to pro, řekněme, současný diváky Netflixu představení těch dřevních dějin počítačových her. Seriál traktovaný v 6 různých dílech. Každý z těch dílů se zabývá nějakým odlišným tématem, buď různýma žánrama těch her, nebo odlišnýma výrobcema.
Postupuješ na nový level prostě.
Přesně tak, těch různýma herníma konzolema. Je to seriál, který je hodně nerdský, ale je hodně eklektický. To znamená, on těch témat opravdu jako vždycky vstřebá hodně, trošku skáče od tématu k tématu. Určitě by tomu prospěla jako přísnější dramaturgie, takový jako jasnější vedení. Na druhou stranu je to seriál, který má hlavně ke konci ve druhé polovině skvělou flow. Je nesmírně chytlavý, protože ta počítačová subkultura, která tam mluví, skutečně takový ty jako protonerdi, takový ty první vývojáři, lidi, kteří měli obrovský vliv na to, jak vypadají počítačové hry dneska, že se z toho stal miliardový průmysl, kterýmu filmový průmysl kouká na záda. Tak myslím si, že tohle tomu dodává velkou šťávu a největší šťávu tomu dodává 6. díl, kde pochopitelně je Wolfensteina Doom, což pro mě osobně, ale obecně ten díl je prostě nejpovedenější ze všech díky vystoupení lidí z ID Software, id Software, tak je to prostě série, která příjemně graduje a člověk si pak říká, že by vlastně chtěl vidět i další, protože tam je o čem vyprávět, k čemu se vracet.
No, je tam, jako jsem viděl proti těm králům vyda, že to je vlastně strašně profi a jsou tam ty prachy. Prostě tam možnost vidět, cestovat ale mezi kontinenty,
production value najít, Netflixu, to je masivní,
najít
no
ty lidi, zrekonstruovat jako ty hry, aby vypadaly dobře na plátně nebo na obrazovce. Zároveň tam mají že, jako, takovou tu grafiku, která napodobuje tu tehdejší grafiku, co je mnohem pokročilejší
do určitý míry.
Hezky,
no.
Má to prostě jako špičkový soundtrack. Mohle, i ty králové videa mají vlastní soundtrack, jako ne úplně špatný. Takže
králové videa mají ještě delší titulky než Tenet, na který jde za chvilku. Okázky ze 159 filmů.
Highscore má poměrně krátký titulky a je tam spousta Japonců, což je super, protože samozřejmě japonský vývojáři měli ohromný vliv.
Spolky je to japonský vlastně. Aha. A je to opravdu takový jako o tom, jak se ten ajťák snaží dostat k lidem. Jak vlastně přes ty hry se snaží dostat k lidem, spojit se s někým jiným, hrát s někým, nebo jakože vymýšlej o tom, že by hra mohla být třeba pro holky. Jo, nebo je to takový, že se fascinující, jak přijde takovýhle ty věci. No.
A je tam skvělý to kulturní srovnání těch Američanů, že jo, který jsou taky jako mnohem živější, jakoby ponořenější do té subkultury, těch Japonců, kteří to berou jako v podstatě výpočetní úkoly, jo, tak jako seriózní pánové, kteří si s tím hrajou. V tomhle tom je to velmi zábavný, jak říkám, škoda, že tomu nikdo trošku nepřistřih křidílka, ale vlastně ono je to v něčem sympatický.
Křidílka budeme za mnou chvilku, přátelé. Podle hučení už asi tušíte, na co dojde. Tohle je Travis Scott, The Plan, ze soundtracku k filmu Tenet. Jdeme na to.
Pupu.
Těšte se, no. Inverzní Kamil nastoupí.
Nejsem nějaký takový, abyste se báli.
Nebojte se, už jsme zpátky zase. Čelisti, Radio Pest, tohle byl Travis Scott a track udělaný přímo pro závěrečné titulky filmu Tenet, The Plan. Pro mě to nejlepší na tom filmu, to jsem to hezky zaspojiloval, a pojďme rovnou na to. Kamile, o čem je film Tenet? Je to dílo Christophera Nolana, jediného asi autora sofistikovaných blockbusterů, filmu, který stojí 200 milionů a zároveň mají teda opravdu tu sílu zasáhnout široký publikum. Je to ten film, o kterém se mluvilo jako o snímku, který má vrátit lidi do kin. Co to ten potenciál?
No, tak to se nevíme, jestli úplně vrací lidi do kin. V Česku vlastně to dokonce, myslím, že Šarlatán ho porazil, takže
Ale jako po světě se zdá, že ty výsledky za první víkend byly poměrně dobrý, byť samozřejmě se nedají srovnávat s tím, co by asi Christopher Nolan dokázal, kdyby měl vlastně všechna kina k dispozici.
Hele, já to úplně si jako vědomý, jsem ten film viděl, prostě jak je to paradoxně vlastně nepříjemný na koukání. Že to základ toho prožitku je, že to je nepříjemný a že člověk s tím jako vlastně s tím filmem bojuje. A on jako opravdu má tendenci jako unikat skrz prsty dost výrazně, protože tam prostě ty časové hrátky a to takové neustálý vracení času a to, že
veškerá ta inverze v tom Tallinnu.
Je to jako věc, která jako paradoxně na to vlastně jako není záměrně moc přitažlivá. Ještě na to jako útočí opravdu nejenom jako vizuálně, ale to vlastně hrozně zvukové, že to opravdu jako přebuzený ten zvuk extrémně. Takže když to vidíte teda v IMAXu, tak je to až jako smrtící to vidět. Ale mně se to prostě líbilo z nějakého základního důvodu, a který jako se jako vlastně ještě jako popisuje, protože on ten Nolan, jako vy ho berete, že to je intelektuál, který to hrozně jako promýšlí, taková jako štílená jako konstrukce, která vás má jako šokovat, vy to jako chvilku nechápete, pak si to chcete ověřit na podruhý, že jo, ten princip choďte vícekrát na film, abyste si dokázali, že jste chytří prostě a cítíte se dobře z toho. Ale myslím, že tady prostě on udělal možná poprvé to, že ten film vlastně není jako intelektuální. On se jako vysvětlil, že tam prostě inverzní entropie, co by to mohlo znamenat, že výbuch opak výbuchu je zmrznutí a tak dále, časový obchvat, musíte furt myslet jako v tom, že něco půjde dobře, že jako musíte vlastně.
Mě mrzí, že jsem neudělal ten časový obchvat.
Že se to taky nalešel. Ale jakože nesmíte něco vědět, aby to mohlo dopadnout v tom jednom čase dobře, ale potom už víte dopředu, co udělá váš protivník a vlastně neustále hrajete tahy pospátku. Jo? Jenže podle mýho prostě a tím vlastně nemusíte přemýšlet, když na to koukáte. A prostě ono to funguje fyzicky. Já vím, že teďka všichni opakují tu mantru, prostě nemusíš tomu jako tolik jako rozumět, rozebírat, prostě říct se tou intuicí, instinktem, ale ono to fakt takhle funguje. Ten film, že jako vlastně rytmicky zajímavý a prostě je to vlastně ten první jako viscerální opravdu film Nolanův, že teda jako jde do těch střev a vy se jako napojíte rytmicky na to, jak se kdo vlastně může hejbat, co se komu může stát teoreticky, když ta entropie je teda obrácená.
Já myslím, že do těch střev chtěli vlastně vždycky, jo? Že...
Tvrdě, on vlastně vždycky měl v těch filmech nějaký výrazný princip, že? A vlastně čím dál tím víc v těch jeho pozdějších filmech ten princip začíná převažovat nad tím samotným vyprávěním, jako kdyby si vymyslel nějaký konstrukční klíč na začátku a pak vlastně kolem něj stavil příběh. Pro mě to bylo dost vidět už v počátku nějakým způsobem, byť tam musím říct, že jak to byl heist, tak ta jako složitá zkonstruovanost byla poměrně zábavná. V Interstellaru to zase bylo zavobalený ten princip těch superstrun a vlastně velmi jako zajímavý práce s časem a prostorem, s nějakou metaforou rodičovství, s nějakou metaforou vztahu otce a dcery. A tady najednou mám pocit, jako když už je to opravdu jenom takový ten holej princip postavený pro ty jako filmový nerdy nebo aspiky, jak to říkal hezky Ondřej Pavlík, že to je prostě film pro aspiky. Jo,
Ale víc myslím, že poprvé ten princip jde možná i proti duchu toho vyprávění a možná proti duchu toho zážitku lidí, protože zkrátka pokud některým momentům neporozumíte, tak si je nemůžete nějak užít některé ty inverzní bitvy a podobné věci. Já jsem měl zkrátka pocit, že to je taková jako nejdražší Cimrmanová hra v něčem. Jo, vychr z hor, bomby z hor přicházejí a miny ze spoda. Navíc bez stopy pro mě nějaký jako nadhledu. Vím, že u něj tohleto hledat extra nemůžeme, ale myslím, že ta sebevážnost stojí i za tou kritikou těch amerických recenzentů, který se to chvíli mám moc jako nešetřili tu pro mě jako trapnou sebedůležitost něčím. A tu právě rádoby chytrost, přesně ta, která ti říká, jako rozuměj tomu, zároveň nemusíš, takže si vytvářím malinko jako alibi, pro mě spousta těch věcí nedomyšlených a vidím tam hlavně takovou jako geometrii, takovýho jako náfuky a musím přiznat, že i vzhledem jako k některým replikám ve scénáři je trochu geometrii jako nezáměrný srandy, když budu trochu přísný.
Ten scénář je v něčem jako prkený a je to problém, že Christopher Nolan má velmi specifický vztah k postavě jako takový. Pro ně je to prostě spíš nějaký hybatel toho principu, než bytost z masa a kostí a podle mě tady je to jako nejvíc viditelný, protože jsou to zkrátka postavy bez minulosti a budoucnosti. On vám vlastně nemůže a nikdy ani nechce říct nebo prozradit minulost a budoucnost těch postav a hlavně na protagonistovi, to je vlastně protagonista s velkým P, je to pro mě tentokrát hodně viditelný, že to je takový ten jako mechanický hybatel příběhu.
Kamila, že protagonist už byl v románu Snow Crash od Neil Stephensona, znamená hero protagonist se jmenoval.
Ale Nolan umí samozřejmě kvalitně krást, ne vymýšlet, ale to samozřejmě je součástí hry, to
jo,
beru.
Ale já to fakt beru tak, že prostě, jak jsi říkal správně, že ten počátek Inception je teda jakoby ten heist, ten jako lupičský film, tak tohle je prostě taková jako bondovka, která samozřejmě jako nemá právě tu bondovskou nadsázku, ale tam to jako cestování přes ty kontinenty, záchrana světa, velký ruský padou, který chce zničit svět.
Střídáme kontinenty a atraktivní lokace, to samozřejmě zase jako chápu.
Je tam zápetka, ta milostná linka, která jako se úplně jako nerozvine, že jo, schválně. Ale jako, když se obsadíte dobrýma hercema, tak vlastně ty postavy podle mě už jsou jako tak kondenzovaný v tom projevu, že to stačí, jako, že nemusíte jako ptát opravdu moc po minulosti nebo některých motivacích. Prostě víte, že ten hlavní hrdina je člověk, který má vysoký morální kodex, strašně moc nese a prostě je schopný se ve velmi krizových situacích rozhodnout dobře. Či prostě i když jako před něho někdo položí to dilema, tak on řekne, ne, dilema prostě není, minulost zadu, budoucnost lidí jako někde prostě dávno, někde, kde my nežijeme, my zachráníme přítomnost prostě. Což jako neudělá podle mě skoro nikdo a on to udělá.
Jsem chtěl jenom říct, že on pracuje vlastně s psychologií, kterou právě známe z těch bondovek, ty motivace těch postav, jejich jednání je vlastně velmi jako žánrový. Problém je, že v těch bondovkách spoustu věcí omlouváme právě tou nadsázkou. Že zkrátka to bereme jako takovou hru. Tohle je hra trochu jiného typu, to je vlastně velmi intelektuální hra, kde pro mě ten intelekt toho tvůrce je vlastně pořád nějak viditelný, hmatatelný. On je ten, kdo vám upírá to potěšení svým způsobem, ať už tu akci vidíte směrem dopředu nebo směrem dozadu, vždycky je trochu matoucí, že není to takový to. Teď vám ten moment ukážu zpětně a vy doceníte, jak to najednou všechno funguje. Naopak vlastně tu matoucí z obou stran, že ty,
jo. Tam je, že popsaný prostě víckrát, že opravdu, když máte finální bitvu, tak vlastně nevíte, kdo střílí na koho často. Prostě no, jako nejsou tě, tam protivníci třeba jako jo, téměř.
Což je potenciálně zajímavý. Jenom
strašně moc zajímavé věcí tohoto typu a zároveň on to fakt jako kazí radost. On to fakt ten film jako kazí spíš radost, než jako, že ji vyvolává.
No, zároveň jako, když jsem mluvil o tom sound designu a tak dále, on to jako hezky duní a všechno, ale pro mě on už bez toho, měl jsem problém už u Dunkerku a další věcí, on vlastně bez toho už není schopný úplně postavit scénu. Jo, pro mě to už jako opravdu formát nějaký jako berle, nejenom jako nějaký zábavný trademark.
Zároveň bych asi vyzdvihl jednu věc, kterou on umí líp než jakýkoliv jiný režisér, a to je prodat vám radost pohybujících se velkých předmětů. No, jednoduše ty jeho establishing shoty, když vidíte ty obří nákladňáky, jak sobě najíždějí, nebo vrtulníky, které letí
a jsou to reální věci, nejsou to žádný CGI efekty, je to reálný všechno.
Tohle to na něm cením, ale jako kdyby už vlastně se pro mě vytratila jakákoliv esence, krom teda určitýho potěšení z toho, že se na plátně dějou velký věci a jsou jsou skutečný.
No, myslím, že to jako to, že byste měli jako ohledávat narrativní korelaci s palindromickým titulem, jo, je to hezká ambice, ale vlastně trošku se tomu musím něčím smát.
Já fakt klidně musím jako říct, že se jsem četl teda jako jenom krátký poznámky Radomíra Kokeše, to je takový typický ten teoretik, který čekáte, že se na tom vyřádí. A on říká vlastně jednu dobrou věc, která se mi fakt líbila. On říká, no, když se podíváte na ten Inception, tak to jako je to takzvaně ve snu. A on to není snový, on je to hrozně racionální. On je to super racionální. Říká, ne, sen je Tenet. Tenet je snovej film. Když ho chcete vyprávět, nedokážete to prostě, že zastavíte, přestane to celý fungovat. Takže vlastně on to má jakoby nějakou jako zvláštní snovou šinoucí se logiku, která vlastně jako tomu dává fakt něco jiného, než byly ty předchozí filmy. A neberu to, že to, jako, že to je fail, jo, a že to máte nutně jako dokonale doanalyzovat. Jo. To jako si myslím, že tím ten film jako jde částečně obhájit. Jako samozřejmě, já jsem jako když jsem napsal jako exaticky, že bych chtěl, aby všechny filmy byly takhle, tak jsem si jako jenom říkal, chci, aby ty filmy.
Jako byly, zajímavý, já ti rozumím.
Ne, chci aby jako ty blockbustery se mohly být jako sofistikovaný, experimentální. Prostě, aby jako to nebylo
chybující,
tak pomalý,
no,
jo, a třeba když jako chybující prostě, jo, jako to jako fakt jako to nepředstavuji, že kdybych takový film viděl jako třetí, čtvrtý, tak už to bude jako otravovat spíš, ale
je to tím, i v tomhle kuriozita,
prostě
jo.
Chce, aby ty blockbustery se někam vyvíjeli a prostě, když vidíte, jak stejně vypadají filmy od Marvelu, přesto jsou dokonalí, tak prostě chcete, aby něco vypadalo jinak a tohle to vám to dá.
Vypadá, no, já bych možná chtěl, aby nám tyhle ty filmy dávaly i nějaký emoce, krom nějakého uspokojení ze snový logiky nebo z konstrukčního principu, který jsem přečetl.
Pak jsem se jako přestihl toho, že mi ten film přestal zajímat jako v minulém životě, jo, a to není úplně ideální, co bych si tak představoval. Přesto jsem v té páté hodě v Amexu seděl s Bruno Ferrarim, jo, který se tak ošíval, pak ostentativně zýval a přidával ty projekci, ale body nějaký.
Toho život už přestal zajímat dávno, Bruno, zdravíme.
Já doufám, že si vzal prášky na tlak, jo, že to natlakovaný prostě kino opravdu ustál. Tak jdeme dál. Tidal Assign, protože ten film je taky expanzivní, tak expanziv featuring Nicki Minaj. A pak nás čeká ještě návrat Sputniku, samozřejmě. A jeden kvíz budeme luštit. If we go on a date, gotta blow on my cape. But don't hit me if it's tiny. Girl from Escape, knee studs for my ears, Louis scarf for my hairs. Latest bag from Chanel, and I ain't trying to wait. Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
No tak, z nitra. Dobrý den.
Dobrý
Kamile,
den.
Kamile, dobrý den!
No, opět,
takže samozřejmě opět. Otázka na tebe, Kamile, takže odkud to přichází konkrétně u tebe, a nejen no, obecně to zlo, když cítíš, že přichází to zlo, odkud to jde zevnitř, z tvého orgánu?
Podle mě to říká, že to hejblo žlučí. Jako,
žluč, jo, takže no, prostě kolem pajšlu teda, jo.
Já si myslím, že tam bude něco takového. Prostě.
Pajšlovinka.
Pajšlovinka, tak to vychází. Dobře, polemizujte s Kamilem, ale ten se v tom vyzná zdaleka nejlíp, když on je v podstatě hodný člověk. Na
vašem pajšlu.
V vašem pajšlu. Začneme asi tím Sputnikem, prosím tě, ty se podíval do vesmíru, Vítku, dobrovolně teda, to je film, který lze vidět pouze, když si ho takzvaně koupíš na ulož, to je to tak?
Ano, ruský film, myslím, že ruské filmy se ani jinak nekupují. Jo, než,
ale hovoří se o něm poměrně a má i uznalé zastánce.
Jegor Abramenko, no hele, jako...
A Igor Jegorov.
Popravdě je to taková sešívka mnoha různých vlivů, jak už to v případě sci-fi bývá zvykem. Cítíme tam trochu Vetřelce, cítíme tam trochu Arrivalu.
Lehký odběry teda.
Takový ty jako dunivější věci prozrazují, že Rusové se dozvěděli o existenci soundtracku Johanna Johanssona.
No jo.
Je to vizuálně hodně zralá věc, hlavně ten Vetřelec je udělaný opravdu moc pěkně. Ten základní nápad je uhozený až na půdu, to, že zkrátka kosmonauti si přivezou z vesmíru jakýhosi parazita, který se živí kortizolem, což je ten hormon, který se vylučuje, když se člověk bojí.
To je hezký nápad, Kamile, docela, ne? Požírač kortizolu.
To bych potřeboval, no.
A točíme s tebou.
Zároveň takže vlastně ten parazit je zároveň symbiot, protože žije s tím kosmonautem, občas něj vyleze, ale zase se musí vrátit. Těch nápadů je
nic
tam...
Jako Venom, ne?
Je to přesně tak, ten Venom trošku z toho taky ční, jako nějakým způsobem.
Ale... Hraje tam Oksana Akinčina, kterou se pamatuju z Lida Forever a ještě z Borna, to mám moc rád. Ale.
Je dobrá, jo, jako to všechno, vlastně všechno v pořádku, vizuálně ten film takový jako příjemně ponurej, tím jak je to ještě retro, že jo, zasazený do vlastně odlehlý vojenský základny.
A kdy se odehrává?
Odehrává se to někdy, tuším, v 80. letech, ale neber mě za slovo. Je to
ne, že to je Sputnik. Jako, že to,
v Sovětském svazu to vypadalo jo. Stejně od zhruba 30. let až do dneška, takže...
Má to trošku ambici na takový ten, ten Černobyl vibe, něčím?
Jo, přesně, to je tam cítit trochu taky, že se vlastně vzdělávali v tomhletom směru těch jako temných sci-fi. Je to takový jako toxický, nepříjemný, ano. Prozářený. Bohužel je to taky prozáření takovou jako vysokou mírou scenaristický blbosti, která je ale maskovaná za ty velmi seriózní dialogy. Ten film je vlastně velmi psychologický, ale žádná psychologie v něm není. Jo? Je to film o nějakým jako srovnávání se s nemožnou situací, to, že prostě v tvém těle žije něco, co se živí lidským strachem. Zároveň ta vědkyně se tak nějak jako srovnává se svojí odtržeností od společnosti a pochopitelně s láskou k tomu protagonistovi, který je nakažený tímhletím symbiontem, ale bohužel
to je od Tarkovského něco, ale dobře.
Přesně to tam je taky trochu cítit, takový jako ta návaznost na ty klasický ruský intelektuální sci-fi, bohužel je to jenom jakoby vnější návaznost. Ten film je jako nesmírně hloupej, má velmi, velmi stereotypní tempo, tím, že se tam jako nic moc neděje a zároveň není jako myšlenkově podnětný, aby udržel tu pozornost na ploše těch 113 minut, což fakt není úplně málo. Takže z toho nakonec vyjde opravdu jenom jakýsi uznání, že Rusové udělali jako audiovizuálně velmi slušný dílo, který může konkurovat, řekněme, Netflixu.
Pozornost na ploše 3 hodin.
A kde ho teda dávají?
2.20. No je to jako nedávno, v podstatě včera
tak
dodělali.
A já navážu. Prosím tě, chtěl jsem říct, že pozornost opravdu ale udrží na ploše 3 hodin britský seriál Quiz, který režíroval renomovaný režisér Stephen Frears, když my nejsme nějaký jeho velký jako nějaký fanoušci, ale řekněme nějaký fame má. Jo, je dobrý, co se ti líbilo od Stephen Frears?
Ale ne, no, ne, Špína Londýna.
Špína Londýna, no.
To se fakt líbilo jako naposled jako věc, kterou jsem...
Zase tak... orgány, viď? A tam se řešilo, který orgány se mají odebrat kvůli tomu zlu.
Cítím odběry,
taková
prostě.
Taková krásná prádelnička, ne, takovýhle ty věci, to bylo fakt pěkný. To bylo fakt pěkný.
No a tady taky si myslím, že ke staru on už poměrně jako v pokročilém věku natočil 3hodinový opus, který je docela pěkně členěný do těch 3 dílů.
Miniserie pro HBO.
Miniserie pro HBO, která vychází ze skutečného případu 9. září 2001. To je signifikantní to datum, případ takzvaného kašlajícího majora.
Fantastický.
Člověka, který zpočátku v oblíbené soutěži kvízové Chcete být milionářem vystupoval jako absolutní hňup a potom vyhrál jackpot milion dolar, pardon, liber. Nicméně ocitl se před soudem za podvod, protože byl obviněn z toho, že vlastně mu napovídali z publika lidi významným kašláním. Jo.
Koukali jste na Chcete být milionářem někdo z vás?
Jo, jo, jo.
Taky, taky.
Českám řekl, to Vladimír Čech, no, Vladimír Čech, taky není mezi námi. Čech, no. Velká, to byl největší Čech hned po Arnoldovi.
Čech.
Fantastický. No, manželé Ingramovi velice charizmatický. A musím začít u toho, že ten seriál je nesmírně jakoby divácky vděčný, to hodnocení má, je to takový ten seriál, který trefil jak ten divácký zájem, tak je to pleasure evidentně i pro kritiky, když IndieWire to jedinej jako sestřelil, oni říkají, to je něčím basic a jako jo, jak jsme se o tom bavili, tím záběrováním, ale jsme to trochu televizní, ale dostali do toho fakt nějakou zvláštní bazální chytlavost, i tím segmentováním první díl je trošku jakoby se o toho trochu dostávat, ale přiblížím vám postavy, druhý díl je vlastně záznam toho jednoho dílu a třetí je ten ex post a soud, ale vlastně to něčím funguje.
Ono to má, to vlastně jako
to lidi nejde, ne? Jako segmentovat.
Ne.
Je to jakoby, je to takový jako segmentovaný tím soudním procesem. Na začátku slyšíme obžalobu, pak vlastně vidíme ten samotný případ, jak se stal, ale je tam spousta nezodpovězených míst. A ten poslední díl je zase jakoby obhajoba. A musím říct, že vlastně v něčem, když si přečtete ty diskuze, titulky i to, jak vlastně v době toho případu lidi reagovali, tak oni byli jako hodně odsuzovaní. A tenhle ten seriál v něčem jako kdyby trochu držel těmhletím outsiderským manželům palce, přiznával jim určitou míru hlasu, určitou míru jako kredibility, ale ta největší zábavnost spočívá v tom, že si to jako na nic úplně nehraje, je to prostě dobře vystavený, moc dobře zahraný.
Skvěle zahraný. Matthew McFadden
je super, už pokud sledujete Succession, tak tohle je fakt herec, který je vysloveně zrozený pro ty ňoumy.
Nebo ještě Ripper Street, tam jsem ho kdysi objevil, on má nejvíce comforting jako hlas a vůbec má jako hodně specifický takový jako subdued charisma.
A musím říct, že ještě samozřejmě Michael Sheen, který tady hraje moderátora té soutěže,
tak ten je výtečný.
Je fantastický, jemu to prostě jde, ty moderátoři britské televize.
Frost Nixon, to byl jeho masterpiece a tady se vrátil ve velkém stylu teda.
Vzpomenete si na to, vlastně škoda za prvý teda toho trochu laciního záběrování, možná trochu kostrbatý inscenace v prvním díle a ve třetím díle teda pro mě škoda toho, že si Stephen Frears vzpomene, že má vlastně docela rád kabaretní scény, který jako boří tu čtvrtou zeď, ale on je to fakt zbytečný, protože ten třetí díl je hezky semknutý, má napětí a ty muzikálové vsuvky, které tam jsou do toho tak jako hodně neobratně vložený, trochu vyhazují z konceptu, ale jasně, je to basic, je to v něčem přímočarý.
Melodramatický jakoby už od podstaty, ale vlastně ta konstrukce je prostě zajímavá, dobrá a vlastně vám to musíme spíš doporučit.
Je to zábavná věc.
Zbožuje to nějaký otázky netriviální.
A myslím si, že je to dobrý, protože si to jako zahrává i s tím fenoménem kvízu, ukazuje to tu zvláštní, že se tady bavíme o nějakých nerdích subkulturách.
To byl fenomén, nevěřitelný, ta teda opravdu ty sítě rozprostřený, dávám to nahlídnout do opravdu hodně specifického podhoubí teda kvízu.
Pokud jste o tomhle nikdy neslyšeli, fakt to stojí za to už jenom proto, abyste si nastudovali, jak fungovala ta takřka náboženská subkultura kolem Chcete být milionářem.
Už krklamstvo.
Já se ti nedivím. Všichni se rozkašlem.
Do té covidové doby samozřejmě je to fantastická záležitost.
Věc o kašlání významným i nevýznamným.
Ano, je to naprosto ideální věc. Přátelé, asi pro dnešek končíme v tuhle chvíli Čelisti. No, a my
tady na závěr Čurda challenge.
Máme Čurda challenge asi si pro ty, co jste přišli pozdě, fekální vůz, opilec, fantastický borec. A my jsme 8 promile. My jsme si tady opravdu lámali hlavy, komu je podobný. Na každý fotce je to trošku jiný. Já bych na některých pozicích
lobo... míry degradace.
Abych lehce loboval za Bohdana Slámu, ale myslím, že Vítek to trefil ještě.
Kdyby to dělal HBO nebo Netflix, tak Jonathan Pryce, ten by to dal nádherně. Čurda, prostě čurda.
Trošku rozsuchat, prostě no, už peníze zarůst. No,
to on
no,
má
no,
prostě, no, jo, no, to on by dal. Dá tak 12-15 piv, čurdových piv a je to.
A nebo Victor Pryce taky samozřejmě.
Victor Pryce. Victor
Martin Enterprise, Pryce, ten je mnohem
Martin
lepší.
Pryce, ano. Ten je mnohem Martin lepší, Enterprise, no. Totálně nebinární, ale samozřejmě.
Hodně nebinární díl tohle.
Loučíme se s Kamilem Filou, díky, že přišel. Vítek Šmarc.
Nepochopen, čau.
A Aleš Tuchlý, kašlající major dnešního vysílání. Končí Čelisti, tohle je Zala a jinou je track Host, který produkoval All of the Raiders Knife, a takže to zní jako Knife kompletně. Já vás podříznu.
Všechny Zala.
Příští týden Vítek samozřejmě v Benátkách, tak nevím, asi Fondra si nedáme.
Promořenej, no.
Promořenej a s Kamilem se uvidíme zase soon. Buďte dobrý.
Papa.
Papa. Vy z Rudy.